Eiropas apskata turpinām raizītās nedēļas trim svarīgākajiem un interesantākajiem notikumiem mūsu skatījumā. Pēc 3,5 gadu ilga pārtraukuma Turcijas un Eiropas Savienība ir atsākusi iestāšanās sarunas, tās pārtrūka nesaskaņa dēļ par Kipru, iebildums izsakot Vācijai un Francijai. Šondēļ tika atvērta iestāšanās sarunas sadaļa, kas attiecas uz reģionālo attīstību, taču Brisele pauda cerību, ka salīdzinoši neilgā laikā varētu sākt sarunas arī par vissmagākajām sadaļām par tieslietām pilsoņu pamat tiesībām, brīvībām un drošību. Laiks rādīgs, cik raiti notiks process. Turcijas iestāšanās sarunas sākās jau 2005. Gadā līdz ar Horvātiju, bet atšķirībā no Ankaras, Zagreba šovasar kļuva par 28. Eiropas Savienības galvaspilsētu. Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs nākamgad būs Eiropas sociālistu partijas kandidāts uz Eiropas komisijas prezidentu krēslu. Tam viņš ieguva apstiprinājumu no apvienības, kurā pārstāvēt kreisi orientētās partijas no visas kopienas. 57 gadus vecā politiķa no Vācijas oficiālajā kandidatūras izvirzīšana paredzēta martā, tikmēr konservatīvā Eiropas tautas partija par savu kandidātu vēl domā. Un gaidāms, ka lemšana ilgs līdz pat pavasarim. Līdz šim Eiropas komisijas prezidenti izraudzījušās dalību valstu vadītāji, bet tagad viņiem būs jāņem vērā arī maijā gaidāmo Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti. Cik lielā mērā tas tiks darīts? Tas ir atklāts jautājums, jo valstu līderi nevēlas atteikties no savām pilnvarām šajā jautājumā. Bet daudziem par pārsteigumu Eiropas centrālā banka šonedēļ nolēma samazināt bāzes procentu likmi līdz jaunam rekordzemam līmenim 0,25%. Bankas vadītājs Mario Draghi lēmumu saistīja ar inflācijas pieaugumu tempu straujo samazinājumu eirozonā, kā arī bažām par monetārās savienības ekonomiskās atvesļošanās tempiem. Kā jau minēts preses apskatā, ko dzirdējāt, Eiropas komisija šonedēļ publicēja prognozes par kopienas atvesļošanos un ekonomisko situāciju. Tās liecina, ka uzlabojumi ir novērojami, tomēr pārlieku priecāties vēl esot par agru. Turklāt riska valsts joprojām ir Slovēnija. Nav izslēgts, ka tā varētu kļūt par vēl vienu eirozonas valsti, kam nepieciešama starptautiskā palīdzība. Katrā ziņā Brisele uzskata, ka 2015. Gadā visas kopienas valstis būs atgriezušās pie ekonomiskās izaugsmes. Vai tas tā tiešām būs un vai trauslo atvesļošanos kaut kas var sagraut vai apdraudēt? Par šo jautājumu studijā aicinājām starptautiskās ekonomikas eksperti Rīgas Stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes profesori Innu Dovlatbekovu. Labrīt!
Labrīt!
Eiropas komisijas ziņojumā par ekonomikas stāvokli norāda, ka ir sasniegts pagrieziena punkts. Vai tā ir un kā to saprast? Pagrieziena punkts kurā virzienā?
Nu, pagrieziena punkts parasti mēs par pagrieziena punktu saucam tādu situāciju, ja jau tiešām ir vērojama šī izaugsme. Pagaidām es uzskatu, ka mēs vēl neesam tajā pagrieziena punktā. Eiropas monetāra savienība tomēr vēl cenšas nostabilizēt savu situāciju. Un līdz ar to mēs nevaram teikt, ka lūk, ir kaut kāds būtiskāks tāds pārmaiņas ir notikušas, kas liecinātu par to, ka lūk, tiešām nu, sākās šī pozitīva izaugsme.
Tad mēs to varam nodēvēt arī par tādu optimismu un vēlamību par to,
ka viņi... Vēlamību noteikti kaut gan Mario Draghi un, pieņemsim, viņu prognozes, ja ir diezgan piesardzīgas. Ja mēs paskatīsimies tas izaugsmas temps, ja nu tas ir nedaudz lielāks par 1%, pieņemsim, vai tuvu tiem rādītājiem, kas ir pašlaik, ja, jo viņi arī baidās, ka diemžēl, ja neizdosies sasniegt lielāku izaugsmas tempu. Pārāk liela riski vēl joprojām pastāv.
Tad jautājums tāds, cik pamatots vai pamatīgas ir šīs prognozes par izaugsmes atgriešanos, kā to savā ziņojumā norāda Eiropas komisija?
Nu, parasti ekonomisti uzskata tā, ja izaugsmes temps nav lielāks par 2%, 2-3%, tas ir normāls temps, un tad mēs varam teikt, ka lūk sākās šī attīstība. Pagaidām mēs mīnamies tajā pašā bedrītē, ja, kur atrodas Eiropas monetāra savienība, jo es saku, tas prognozes ir piesardzīgs nedaudz vairāk par 1%, un līdz ar to, nu, to nevar nocaukt par izaugsmi.
Bet Latvija ļoti labi novērtēta, ka straujāk augošā ekonomika šobrīd un arī nākotnē tādas prognozes par mums.
Latvija jau vairākus mēnešus vai pat gadu, es varētu teikt, divus gadus jātiek vērtēt diezgan pozitīvi. Kaut gan, es teiktu, Latvijai ir milzīgas problēmas. Jā, ir sasniegts šīs izaugsmas temps, bet uz kādu rēķinu. Jā, es uzskatu, ka tas sociāls problēmas, kas ir Latvijā, jā, un uz kā rēķina arī tika sasniegt, jā, ir milzīgas, milzīgas. Un tāpēc arī šī gada budžets, it kā ir valsts budžets, it kā ir vērsts jau uz to, lai minimizētu šīs sociālas problēmas, kaut gan gada laikā tas neizdosies, un es domāju, ka cilvēkiem ir tiešām ļoti grūti, ļoti grūti.
Tad uz statistikas ailītēm raugoties situācija ir laba, bet tajās lietās, kuras netiek atspogaļota statistikas ailītēs, tur šī situācija nav
tik
iepriecinoša.
Respektīvi, jā, ja mēs izaugsmi ir sasniegta, bet uz kādu rēķinu, ja mēs panalizētu dziļāk uz kādu rēķinu, nu, tad tur tas nav optimālākais variants, kas sasniegt šo izaugsmi.
Kopējā eirozonas, kurā mēs drīz iestāsimies, veselības stāvoklis un arī visas savienības, ekonomiskās veselības stāvoklis ir lietas, kas var ietekmēt arī Latvijas ekonomisko attīstību. Kāda šobrīd izstās šī bilde Eiropā? Joprojām dienvidu valstis uz jautājumu zīmes un savu ir pievienojusies Slovēnija.
Nu, protams, protams, jā, Eiropas monetāras savienības dalību valstīm tādām kā Portugāla, Spānija, es domāju, ka Itālija arī ir tā valsts, kur ir milzīgi riski. Francija ir milzīgi, ir arī ļoti liels valsts budžeta deficīts. Situācija ir ļoti, ļoti tāda nestabila, es tā teiktu. Protams, ir tās valsts, kuras kopumā, jā, uzlabo šo situāciju. Nu, tā pati Vācija, kaut gan, pieņemsim, man arī mazliet satrauc tas, ka viņam arī sāk pieaugt valsts parāds, un tas arī jau pārsniedz Maastrichts kritēriju. Ja, tā kā ir tās valstis, kurām tomēr izdodas atjaunot savu izaugsmi. Ja?
Mēs varam identificēt kādus galvenos riskus, kas būtu jāpārvar vai jāregulē tā, lai eirozona neatkristu atpakaļ recesijā.
Nu, kādi ir tie riski? Nu, pirmām kārtām es teiktu tā. Tad, kad tika izveidota Eiropas monetāra savienība, tas bija lielā mērā tāds politisks projekts. Politisks. Un līdz ar to, pieņemsim, izveidot monetāro savienību bez vienotas finanšu sistēmas, praktiski nav iespējams. Un tikai tagad Eirozona sāk runāt, un Eiropas centrālā banka sāk runāt par to, ka ir nepieciešama, jā, šī finanšu sektora integrācija, vienota uzraudzība, vienoti kritērija, jā, jo bez tā monetāra savienība, valūta savienība nav spējīga funkcionēt. Jā. Tas ir noteikti risks, jā, šīs finanšu un banku sektors pavisam noteikti. Jā, šī sektora darbība nebūs caurspīdīga, nebūs kontrolēta, jā, tad eirozonai būs milzīgas problēmas.
Mēs redzam, cik grūti iet ar šo vienoto instrumentu ieviešanu.
Pavisam noteikti, jā, jo tas ir konkurences jautājums, jā, cik lielā mērā visa tā vienota regulēšana ietekmēs Eiropas banku konkurētspēju salīdzinoši ar citu valstu bankām, jā, un tāpēc tas iet ļoti, ļoti grūti, jā. Un tāpēc joprojām arī parādās šis jautājums par Sloveniju, kurai arī ir diezgan problemātiska situācija, viņiem šie rādītāji nav tik slikti. Viņiem kas ir ļoti nopietna problēma, tas ir banku sektors.
Nu, mēs redzam, ka trojkas locekļi, tādā vērtīja starptautiskajā aizdevēji, jau cītīgi raugās, kas notiek.
Jā, Slovenijai viņiem ir problēmas ar sliktiem kredītiem. Respektīvi, ja viņiem viss kredīti ir aptuveni pie 40 miljārdiem eiro, tad kaut kur viena ceturtā daļa, tas ir tie zaudētie kredīti. Ja? Un tā viņiem ir milzīga problēma. Kur vēl ir saskat problēma? Ka viņiem šie kredīti ir koncentrēti trijās valsts bankās, lielākās bankas. Tā kā banku sektora milzīga koncentrācija. Un līdz ar to, ja bankrotēs vienu no bankām, tad tas nozīmē, tas ļoti negatīvi ietekmēs visu banku sektoru.
Slovēnija var iztikt bez starptautisko aizdevēju palīdzības?
Nu, Slovēnija mēģina to darīt. Un viens no instrumentiem, ko viņi sāk izmantot, viņi sāk pārdot valsts īpašumus. Un respektīvi viņi piedāvāja pārdot 15 ļoti nozīmīgas valsts objektus, ja, pārdodot tai skaitā, pieņemsim, nacionālo aviokampāniju, ja, un cits īpašums. Ja. Nu, lūk, šī pārdošana viņi cer, ka viņi kaut kur, viņiem būs iespēja kādu 600 miljonus eiro, ja, iegūt par šiem darījumiem. Nu, kaut kādā veidā tas arī, protams, ir tie resursi, ko viņi var izmantot banku sektoram, bet pilnīgi droši pateikt, ka viņi neizmanto startautisko izdevēju palīdzību. Jā. Nevar teikt, jo nu, vēl viņiem ir iespēja aizņemties startautiskojos tirgos, kaut gan jā, šī aizņemšana būs ļoti dārga. Ļoti
bet atšķirībā no Grieķijas Slovenija cenšas iztikt bez.
Pavisam noteikti, jā, un viņi arī veic konsolidācijas pasākumus, lai samazinātu tēriņus, lai kaut kāda būtu līdzekļa operatīva, kuras viņi varētu izmantot jā, sliktā situācijā. Tā kā viņi cenšas stabilizēt situāciju.
Bet sliktākajā gadījumā, ja viņiem gadījumā ir nepieciešams starptautiskais aizdevums, tas nozīmē, ka arī Latvijai būs jāpiedalās, jo mēs būsim Eirozonas valsts un visos šajos stabilitātes instrumentos iekšā.
Visam noteikti arī Latvija piedalīsies. Protams, Latvijas ieguldījums šai palīdzībai būs ļoti neliels, kaut gan pieņemsim uz Latvijas fonu. Protams, arī tie būs tie resursi, kurus Latvijai būs nepieciešams ieguldīt, lai palīdzētu.
Jūs jau intervijas sākumā norādījāt, ka iespējams tās Eiropas komisijas ziņojums ir mazliet optimisma virzienā bīdīts vairāk nekā tas varētu būt realitātē, bet tad kā saprast Eiropas komisijas monetāro lietu komisāru Olī Rēna apgalvoto, ka līdz 2015. Gadam visas Eiropas Savienības valstis būs atgriežušās pie ekonomiskās izaugsmes. Tas jau nav tāds pārlieku liels optimisms vai tur var saskatīt arī kādu racionālu graudu, vai varbūt tas ir savādāk domāt ziņojums, lai tirgi nekrīt pesimismā.
Nu, pavisam noteikti tāds elements, jā, pavisam noteikti tur ir. Es nevarētu teikt, kā visas valsts. Es domāju, ka tomēr Eiropas Savienības dalība valsts, monetāras Savienības dalība valstīm ir sakrājušas ļoti lielas problēmas, jā, un diez vai jau 15. Gadā, jā, būs šī izaugsme. Es domāju, ka optimisti mans viedoklis, nu, kaut kurus kādu 16. 17. Gadu varētu sākties, jā, šī izaugsme. Bet, protams, monetāras politikas instrumenti, jā, ir tie instrumenti, kurus Eiropas Centrālā Banka, protams, var izmantot, lai nodrošinātu šo izaugsmu. Un tāpēc mēs arī dzirdējām par
Eiropas
to, ka
Eiropas Centrālā Banka samazināja procentu likmes līdz 0,25%.
Jā, jo kāds ir risks Eiropas monetārajā savienībā? Viņiem sākās problēmas ar kreditēšanu. Sakarā ar to, ka ir tie sliktie kredīti, jā. Tātad, respektīvi, mēs zinām, kā izaugsme var nodrošināt investīcijas, bet investīcijas ir saistīts ar kreditēšanu. Nebūs kreditēšanas, nebūs investīcijas. Un Eiro monetārajā savienībā, jā, un Eiro savienībā kopumā, jā, es uzskatu, vēl viens risks ir saistīts ar to, ka sāk samazināties kreditēšanas apjomi. Un tieši tāpēc, jā, Eiropas Centrālā banka samazināja šo procentu likmi. Bet es uzskatu, ka, pieņemsim, Eiropas Centrālā banka varēja agresīvāk darboties jau arī iepriekšējos gados ar monetāras politikas instrumentiem, kurus viņi tomēr ļoti ilgi neizmantoja.
Rekords zemais līmenis 0,25%. Vai ir pamats domāt, ka Eiropas Centrālā banka nu, tuvākā pārskatāmā nākotnē varētu vēl samazināt? Uz nulli nolikt,
piemēram. No uz nulli diez vai, jo kaut kāds tomēr ir jāprasa par kreditēšanu, tomēr ir jāmaksā.
Negatīvajos neaiziesim.
Negatīvajos noteikti ne, jo mēs redzam arī ASV pieredzi, jā, viņam arī tikpat zema procentu likme, negatīvas noteikti. Jā, nekad vēsturē vēl nav bijušās negatīvas refinansēšanas kredīta procentu likmes.
Eiropas komisija arī pieļāva, ka drīzumā gaidāmas diskusijas par Eiropas Savienības spēcīgākās ekonomikas tekošā konta pārpalikumu, kas ir attiecīgi imports ir mazāks nekā eksports un ir konta pārpalikums. Arī ASV kritizēja Berlīni par to, kādēļ tā ir problēma, ka Vācija saņem vairāk naudas vai nopelna nekā importē un izpatērē.
Nu, lūk, no Vācijas viedokļa. No Vācijas viedokļa tā nav problēma. Kur parādās nedaudz neliels risks, tas ir tas, ka ja Vācijai ir šī tekošā konta pārpalikums, tas nozīmē, ka pārējais pasaules valsts ir parādā Vācijai. Un šeit risks saistīts ar to, ja nu kāda valsts bankrotē vai nebūs maksātspējīga, ja tad lūk Vācija nesaņems tos līdzekļus, kas viņiem pienākas. Kāpēc Vācija kritizē? Ja? Runa ir šajā gadījumā, es domāju, te šeit ir šāds konteksts, ka lūk Vācija veido pieprasījumu uz precēm un pakalpojumiem, ja, kurus tiek ražotas citās valstīs. Un, protams, ja Vācija samazina savu importu, tas nozīmē, ka var samazināties eksports ASV, samazinās eksports citās Eiropas Savienības dalību valsts. Un, līdz ar to, protams, šajā gadījumā šīs valsts tiek ietekmētas negatīvi. Tāpēc tomēr cenšas, jā, šo tekošo konto labāk, lai ir neliels negatīvs rādītais nekā pārpalikums, jo šajā gadījumā, jā, es sāku samazinās eksports citās valstīs.
Bet tad vēlam ir piespiest Vāciju mazliet vairāk importēt un tērēt?
Protams, tērēt. Un, ja tērēt, tad šajā gadījumā atkal ir jābūt attiecīgai politikai, vai nu fiskālai politikai šajā gadījumā, lai iedzīvotājiem būtu vairāk resursi, kurus viņas varētu izmantot, jā, veidojot šo pieprasījumu uz precēm un pakalpojumiem uz importu.
Paldies par interviju.
Paldies jums. Paldies.